Mavlona Aloviddin Ali ibn Muhammad Qushchi Samarqandiy, taxallusi Ali Qushchi, 1403-yil Samarqandda tug'ilgan. Falakiyatshunos va riyozatchi olim. Ulug'bek ilmiy maktabining atoqli namoyandalaridan biri. Uning yaqin shogirdi. Amir Temur qarorgohi boshlig'ining o'g'li. Ulug'bek saroyida qarchig'aylar boqqani uchun uni Qushchi deyishgan. Ali Qushchi boshlang'ich ma'lumotni Samarqandda oladi. O'z ma'lumotini oshirish uchun 1414-yilda Eronning Kirmon shahriga boradi va u yerdagi madrasada 3 yil ta'lim oladi. Ayniqsa tabiiy fanlarni, xususan falakiyot, riyozatni puxta o'rganadi. 1417-yili Samarqandga qaytadi. Bu vaqtda Samarqandda Ulug'bek madrasasi qurilayotgan edi. Ali Qushchi shu madrasada ham ta'lim olishni davom ettiradi. Qosizoda Rumiy va G'iyosiddin Koshiylardan ilm sirlarini o'rganadi. Madrasani bitirgach, shu yerda falakiyot va riyozatdan mashg'ulotlar olib boradi. Ilmiy ishlar bilan mashg'ul bo'ladi. Ulug'bek rasadxonasini qurish ishlarida ham faol qatnashadi. Shu davrda Hisob risolasi va Astronomiya risolasi asarlarini yozadi va ilm ahli orasida katta obro' qozonadi. 1428-yilda Ulug'bek rasadxonasi ishga tushirilgach, bu yerda Ulug'bek rahbarligida kuzatuvlar olib boradi. Risolalar yozishda davom etadi. Ulug'bekning Ziji Jadidiy Ko'ragoniy asari yozilishida Ali Qushchining ham hissasi kattadir. 1438-yilda Ulug'bek Ali Qushchini Xitoy saltanatiga elchi qilib yuboradi. U Xitoydan qaytib kelgach, matematika va astronomik jo'rofiya asarini yozadi. Ulug'bek vafotidan so'ng uning Samarqanddagi mashhur kutubxonasi xavf ostida qoladi. Kutubxonani Ali Qushchi saqlab qolgan degan taxminlar ham bor. Rivoyatlarga qaraganda, kutubxonadagi kitoblarning ko'p qismini Ali Qushchi Samarqand yaqinidagi Hazrat Bashir qishlog'iga ko'chirgan. Ko'p o'tmay, ta'qiblardan qochib, Ali Qushchi Samarqanddan chiqib ketishga majbur bo'ladi. U avval Karmana va boshqa shaharlarda yashab, 1465-yil Turkiyaning Istanbul shahriga boradi. Turk sultoni Muhammad II taraqqiy parvar shaxs bo'lib, o'z atrofiga olim va shoirlarni to'plar edi. Ali Qushchining dong'ini eshitgan sultan uni saroyga xizmatga taklif qiladi va olimlarga rahbar qilib tayinlaydi. Ali Qushchi Turkiyada olimlar, faylasuflar, shoirlarni o'z atrofiga to'plab, ilmiy ishlarni taraqqiy ettirishga intiladi. O'zi esa riyoziyot, falakiyot, falsafa, mantiq, adabiyot, musiqa va boshqa fan sohalaridan risolalar yozadi. Ali Qushchidan 20dan ortiq ilmiy asar meros bo'lib qolgan. U ko'p olimlarning asarlariga sharhlar yozgan. Ayniqsa, Ali Qushchining Ulug'bek Zichiga sharh asari astronomiya tarixida katta ahamiyatga egadir. U Zichni geometrik teoremalar yordamida sharhlaydi. Ali Qushchi asarlarining ko'pchiligi Turkiyadagi Ayasofiya madrasasi kutubxonasida saqlanib qolgan. Ulug'bek maktabi namoyandalari va xususan Ali Qushchining asarlari va dunyoqarashlari ilm-fan tarixida o'ziga xos o'rin tutadi. Ali Qushchi dunyo moddiy narsalardan iborat. Moddiy narsalar esa oddiy va murakkab holda bo'lib, ularda ichki ziddiyatlar mavjud deb hisoblagan. U fasllar almashinuviga, yerning quyoshga yaqinlashuvi sababligini aytgan. Ali Qushchi 16-17 asrlarda O'rta va Yaqin Sharq mamlakatlarida riyoziyot fani rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Hisob risolasi asaridan O'rta Osiyo madrasalarida o'quv qo'llanmasi sifatida foydalangan. Bu asarda hindlar arifmetikasi, falakiyotshunoslar arifmetikasi va Giyom haqida yangi fikrlar aytilgan. Kitob ul Muhammadiya asarida Ali Qushchi sonlardan ixtiyoriy natural darajali ildiz chiqarish usullarini va Newton binomi formulasini ko'rsatadi. Uning bu usullari hozirgi vaqtda Ruffini-Gorner sxemasi deb nom olgan usulga o'xshashdir. Bu asarida Ali Qushchi kvadrat ildizini, umuman bir darajali ildizni taqribiy hisoblash formulalarini beradi. Shuni ta'kidlash lozimki, hozirgi ildiz ishorasi Turkiston olimlari asarlarida qo'llanilmagan. ildiz so'zlar bilan yozilgan. Ali Qushchi bu asarida birinchi bo'lib asoslangan musbat va manfiy atamalari, ularning tatbiqi matematika tarixida katta ahamiyatga egadir. G'arbiy Yevropaga musbat va manfiy sonlar 15. asr oxirlarida Pizalik Leonardo asarlari orqali tarqalgan. Kitobda uzunlik, kesmalar va yuzlarni o'lchash va jismlarning hajmlarini hisoblash qoidalari bayon qilingan. Bu asarda trigonometriyadagi tekis uchburchaklar trigonometriyasi, sinus va kosinus teoremalari bayon etiladi. Ba'zi shakllarning sirtlarini hisoblash uchun taqribiy formulalar beriladi. Bu formulalar Ali Qushchidan oldin o'tgan olimlar asarlarida uchramaydi. Kitobda keltirilgan sinuslar jadvalidagi sinus funksiyasining qiymatlari hozirgi zamon qiymatlaridan deyarli farq qilmaydi. Ali Qushchi asarlaridagi to'g'ri chiziqli trigonometriyaga doir ko'p masalalar birinchi marta berilgan ekan. Uchburchaklarni yechish masalasida konuslar teoremasini Koshi va Ali Qushchi birinchi marta ishlatganlar. Ali Qushchi astronomiyaga oid risola asarida Ulug'bek rasadxonasida olib borilgan kuzatishlarning natijasi o'laroq yulduzlar va sayyoralarning harakati, past yuqori masofalari haqidagi, fazoda har bir sayyoraning o'rni, quyosh uzoqligi haqidagi hisoblashlar va jadvallarni keltirgan. Oy va quyosh tutilishi masalalarini ham juda aniq, to'g'ri va ilmiy tarzda tushuntirib bergan. Yuqorida aytilgan astronomiya risolasida Ali Qushchi tuzgan dunyo xaritasi berilgan. Xaritada asosan shimoliy yarimshar chegaralari ko'rsatilgan. Xaritadagi ko'ndalang chiziqlar iqlimlar chegarasini ifodalaydi. Ekvatorning sharqiy yarimsharidagi uzunligi 3332 farsang, taxminan 20000 kilometrga to'g'ri keladi. Xarita bir qadar sxematik tarzda tuzilganligiga, uning haqiqatga mos kelmaydigan joylari borligiga qaramay, u O'rta Osiyo xarita shunosligining bir namunasi sifatida ahamiyatga egadir. Ali Qushchi matematika fanidan o'qish kitoblari va qo'llanmalar ham yozgan. Ali Qushchi Samarqand ilmiy maktabi an'analarini davom ettirib, bu ilmiy maktabning fan sohasidagi katta yutuqlarini O'rta, Yaqin Sharq va Yevropa mamlakatlariga tarqatishda faol ishtirok etgan. Ali Qushchi asarlari qo'lyozmalari Toshkent Sharqshunoslik institutida, Dushanba, Sankt-Peterburg, Mashhad, Istanbul, Oxford, Leyden va Ayasofiya kutubxonalari va boshqa joylarda saqlanmoqda. Ali Qushchi vafotidan so'ng uning shogirdlari Mirim Chalabi, Husayn Birjandi, Bahoviddin Omuli, Najmiddin Alixon va boshqalar uning ilmiy ishlarini davom ettirdilar. E'tiboringiz uchun tashakkur.